Здоровенькі були. Ви у кабінеті Сергія Андрушка. Сьогодні до мене на прийом прийшов Руслан Кошулинський, віце-спікер Верховної Ради.
Доброго дня, Сергію.
А який кабінет у віце-спікера?
Ну, запрошую. Класичний кабінет, який незмінний, всі заступники Голови Верховної Ради там сидять. Єдине, що я зміг там змінити, я, коли я прийшов, зробив дві речі. Перше, повісив ті портрети, які мені до вподоби. Бандери, Коновальця, Шухевича. І на Різдво я ставлю шопку. Це була шопка невеличка. Ну, це для працівників апарату Верховної Ради була дивина. Взагалі, що таке шопка, було питання складне. Що це таке? Але, ну, все-таки вони знайшли, зрозуміли, побачили. Я привіз собою шопку, там є в мене шопка, є сіно, гарне таке, ну, невеличке. Ось всі зміни, і є такий класний зараз вже портрет, ми зробили Шевченка, подарували мені, в рамочку поставив, великий, гарний, з людей, які були на Майдані. От з фотографій облич людей, великі фотографії Шевченка, ну, портрет такий. От
а
і все.
А що було до того? Ви сказали, що ви викинули чи...
Ні, я нічого не змінював. Ні. Там все, що було, все залишилося. Ага. Ніяких...
Це ж кабінет, по суті, ще з сталінських часів.
Ой, ну, є одне місце, коли приходять до мене брати інтерв'ю і ставлять цей мікрофон, кажуть, слухайте, щось фонить. Щось дуже поганий звук. Ну, кажуть, ви не переймайтеся цим. Ну, так вже є з сталінських часів.
А скажіть, які от переваги має заступник голови Верховної Ради перед іншими народними депутатами?
Ніяких. Здається, на 200 гривень більша зарплата.
Ну, якісь пільги, там якийсь автомобільний номерний знак, супер-ВР.
Ні, в гуртожитку, як ми називаємо, готель «Україна», живемо всі разом в таких самих...
Може, в більшу кімнату?
Ні, така сама. Немає більших. А мені дуже зручно, готель «Україна».
А охорону виділяєтесь?
Ні, нема.
Тобто лише голові Верховної Ради.
Ні, якби знали люди, якби вони знали, за кого вони голосують, так? Я маю на увазі Верховній Раді за заступника, знали біографію заступника, вони би точно, ну, скажімо, від заступника ще охорону винаймали.
А, скажіть, от ви як один із керівників зараз Верховної Ради, чому депутати працюють так мало? Працювали так мало, скажімо, у вересні, 2 дні в сесійній залі?
Ну, це, умовно кажучи, рішення не моє як керівника, а рішення, взагалі, сам прецедент, хто такий заступник голови і його повноваження. Тут треба звернутися по повноваженню. Що ти можеш, так? Є повноваження, які твої заступник є, і є перший заступник. От зараз першого заступника нема, а в його повноваженнях, наприклад, там формувати, допомагати голові Верховної Ради формувати порядок денний. А от заступник вже не формує порядок денний. Він курує якісь декілька комітетів, там 10 комітетів, курує гуманітарного напрямку. Ну, от вся його, скажімо, по всі його повноваження. Чому депутати зараз не працюють? Ну, рішення фракцій і груп, ну, швидше все таке. Ну, я думаю, що це все більше пов'язано з виборчою кампанією.
А як це, хто рішення ухвалює? Спікер парламенту?
Ні,
чи...
є все-таки закон про регламент Верховної Ради. Є погоджувальна рада. Є засідання керівників фракцій, комітетів. Тобто, і відповідно до закону про регламент.
Ну, а це саме це рішення, де було ухвалено? На погоджувальне?
Це було дуже давнє вже рішення про те, що Верховна Рада працює безперервно, і вона викликається в той момент, коли воно є до потреби.
Так, а хто викликає?
Голова Верховної Ради запрошує. Звісно, річ.
Тобто все ж таки спікер вирішує.
Так, звісно, річ.
Коли працюють депутати і скільки?
Є календарний план, все по календарному плану. Ну, якщо воно виходить за межі, є позачергова сесія, або зараз, умовно кажучи, строкова сесія, яка вкрай необхідна, тоді він запрошує. Будь-яка позачергова сесія може тільки з двох причин. Це є або рішення голови Верховної Ради, або 150 підписів народних депутатів, тобто третина Верховної Ради, і вони збираються підписи, тільки після того ухвалюється рішення.
А чи не пов'язано це з суттєвим скороченням зарплати для народного депутата?
Ну, я так мовити, більшості з тих, що зараз є в парламенті, я думаю, що це не впливає на їхній гаманець.
Якщо зменшили там зарплату 17 до 6?
Ні, не так. 14 в мене було, 14,5, зараз 5,200.
Ось. Ну, це суттєве скорочення. Ну, як ви виживаєте взагалі на ці гроші?
Ну, я не вживаю алкоголю років 25, не курю. в житті вже ніколи не курив, тобто мені дешевше, ніж вам. Пиво ніколи не пив. Ось достатньо демократична їдальня. Демократична їдальня в цьому, в Верховній Раді. Достатньо не київські ціни, демократичніші ціни. Так на 20-30 гривень можна...
Тобто економити на їдальні?
Ні, ну так, то, умовно кажучи, їдальня економна, можна собі, рахуйте, на проїзд не витрачаюся, з готелю Україна виїхав, пішки перейшовся, ти вже на роботі. Назад, до Верховної Ради, ти вже назад. Тобто ні метро, ні якийсь інший транспорт не до потреби.
То, в принципі, і не потрібно було народному депутату 14 тисяч?
14 тисяч народному депутату, якщо би ти... інша ситуація. Як чи правило, буде... люди приходять, дуже часто велика кількість людей потребує якоїсь матеріальної допомоги. Такого фонду в депутата нема, і ти маєш ті кошти, ти можеш самостійно їх витрачати на момент. Найважче зараз буде з якимись зустрічами. Люди запрошують на зустріч, а ти розумієш, що ти вже не можеш заплатити своєї кишені, поїхати до людей на зустріч. Ну, ти тільки ось як, скажімо так... канцелярський працівник, вийшов з комітету в комітет, або це і все. Тобто це ти вже практично не вийдеш. Там є невеличка сума на переїзд, практично ти можеш там раз-два в місяць виїхати з Києва, і все, більше ти не маєш можливості. Все. Ти міг би допомогти, а так це вже
на вашу думку, не може бути якихось зловживання, власне, такої корупційної складової побоюється дехто, що раз суттєво зменшили зарплату депутата, то туди, будуть йти люди, які не настільки фахові, наприклад, юристи, і Б, там все ж таки ось ця буде корупційна складова таким чином, що тепер легко можна буде маніпулювати народними депутатами.
Я би так дуже не говорив. Вона завжди є. Спокуса влади, вона є завжди. Ніхто не забрав цієї речі. Спокусою влади завжди можна отримати якісь... Це вже люди, які пройшли вишкіл внутрішній, які мають якісь свої внутрішні імперативи. Для чого вони живуть, для чого вони туди йдуть, якщо вони мають ідейні переконання і кажуть, я хочу змінити цю країну. І тут їм на шальки терезів поставлять. Ось тобі за голосування або за запит. Ось. А ти зрікаєшся.
А зараз теж такі?
Ну, принаймні, до нас з такими речами не підходять. Бо...
Ну, але інформація ходить кулуарами.
Вона завжди ходить. Так. Тобто вона ходить до того, хто хоче її прийняти. Ну, ви розумієте. То що до нас приходить, до свободів, що приходить? Ми ж так сказали, ми голосуємо так, як ми скажемо, ми будемо одностайні, ми своїх рішень не будемо змінювати. Та й все. Ті, які повискакували, так звані тушки, повиходили з тих фракцій, з якими поприходили. Тобто це ж є якісь імперативи внутрішні, бажання людям заробити. Або створити, або, пам'ятаєте, бігали спочатку в одній фракції, потім в другій групі, потім в третій. Вони почали бігати. Ну, це ж теж якийсь є складовий політичної корупції.
В нинішній, до речі, Верховній Раді стало менше фізично народних депутатів. Вони виїхали в якісь інші місця, наприклад, там син колишнього президента України Віктор Янукович, син прокурора. Вони зараз висять на сайті, що вони продовжують очолювати, бути депутатами.
Оце біда цієї Ради. Я переконаний, що ми зробили правильно, давши можливість механізму розпуску парламенту. «Свобода» запропонувала варіант розпуску парламенту з метою двох речей. Перше, цей парламент в такому складі не має права на існування. Це концептуально. Нагадаю нашим радіослухачам, що у 2012 році фракція партії регіонів 208, комуністів 33, плюс тушки, це практично 245 в них було разом. Сьогодні без когось з них, з 450 депутатів, рішення не ухвалюється. Навіть якщо вони вийшли з партії регіонів, це не ознака того, що партія регіонів вийшла з них. Тому бути спільно з тими депутатами, які голосували 16 січня за закони, через які загинули хлопці Небесної Сотні, це немає жодного варіанту. Тобто це є практично п'ята колона Росії, яка в онлайн-режимі здає всю інформацію зараз в Москву так прямим текстом. Друге, оцей механізм, коли Рада пішла на перевибори, ми сказали таким чином. От оголошуйте зараз, ми зараз виходимо, бо 90 стаття Конституції говорить чітко. Три варіанти можна дочасних виборів. Це 30 днів бездіяльності Верховної Ради, ну, неприйнятно під час війни. 60 днів бездіяльності Кабміну, також неприйнятно під час війни. Є дуже такий легкий варіант, лайтівський варіант, 30 днів без відсутності коаліції. Ну, нема, все одно воно діє. От треба було за той час, ми пропонували президентові Порошенко, ввести воєнний стан на території Луганської Луганської, Донецької області, цих районів, там, де є сепаратисти, зачистити цю територію. Після цього, якраз на 24 серпня, плюс-мінус, це його право, оголосити тоді або не оголошувати перевибори, там, почекати, це ж право. Ну, то він вирішив по-іншому. Він не вводив воєнний стан, він ввів саме такий. Але зараз, якщо ви зауважили, мотивація майбутнього політичного життя деяких депутатів дала змогу навіть проголосувати, за, наприклад, за закон про люстрацію. Оце є мотивація. Тобто я до кінця не вірив, що можна.
Але згідно з цим законом, як зараз вже з'ясувалось, люстрація не стосується народних депутатів, міністрів, президента. За що ж ви там голосували?
Стоп. От тут трошки помилка. А міністрів стосується.
Міністрів стосується,
так. Ми можемо говорити про цей закон. Тобто, сам концептуально, це вперше. Цим законом українська держава говорить про те, що комуністичний режим є людиноненависницький. Зокрема, хоч дуже мало, але попадають під люстрацію, тобто усунення на 10 років від влади голови райкомів партії. Всіх. Тобто ми можемо говорити, що в Україні 500 районів, понад 500 районів. Значить, ми можемо говорити, що ті люди, які свідомо йшли на розбудову комуністичної ідеології, вони вже не будуть працювати.
Але це не стосується депутатів. Наприклад, Турчинов. Так, не пригадую, він був головою райкому партії.
Я не знаю, це його біографія, але скільки я розумію, він там був. Я би говорив нижче. Що ми ще в 2005 році «Свобода» подала перший свій законопроект про люстрацію. Ще в 2005 році. Це доказ того, що треба, от якщо ти б'єш в одну точку, маєш свої переконання, бий. Значить, прийде час і воно буде. От зараз, так, ми розуміли, що з цієї, бачите, 245 регіоналів і комуністів, в житті би вони не проголосували. Будь-яка влада боїться двох речей. Засоби масової інформації і люди на вулиці. Тільки це працює, воно може діяти. Тоді є тиск на депутатів. Більше того, ті депутати навіть, які голосували 16 січня, були в фракції партії регіонів, розуміючи, що треба політичне майбуття якесь, вони прийшли з пропозицією, давайте спільний буде законопроект про люстрацію. Ми ж розуміли, у нас є 36 голосів. Ясно, що ми наш варіант не проведемо. Треба хоча б якийсь перший крок зробити. Щоб, КГБ, все КГБ в цьому законі, люди, які працювали з сексотами, працювали в вищих ешелонах влади КГБ, СРСР і далі, тобто працювали, вони всі проходять люстрацію. Незалежно, була пропозиція, тільки п'ятий відділ, ідеологічний відділ. Хто працював ідеологічний? Ні, всі пройдуть люстрацію.
А це чи стосується це людей, які просто були в партії комуністичній?
Ні, рядові члени це не стосується. Це стосується тільки, на превеликий жаль, в цьому законі, тільки починаючи з голови райкому партії. В комсомольці вони ще менше забрали. З комсомольці тільки з членів ЦК ВЛКСМ України. Навіть обласний рівень зняли. От тут це питання. Переконаний, що велика кількість тих хлопчиків і дівчаток, хитрунців, які працювали в обкомах комсомолу, міськомах комсомолу, свідомо йшли, скажімо, в той час, в мій час.
Речі, щодо вашої партії теж там був один скандал, пов'язаний з членкинею комуністичної партії.
Так. Вона рядовий член партії, яка 9 місяців. Так, це було там понад 25 років тому. Молодий спеціаліст, фахівець, якого вчителі-викладачі сказали, якщо ти хочеш захиститися, варіантів в тебе немає. Якщо ти хочеш бути директором заводу або директором цеху, якщо ти хочеш бути офіцером в радянський час, ти мусив
так,
бути.
Так, почекайте, а як воно буде діяти? От якщо коротко, добре.
Міністерство юстиції створює відділ, там якесь управління. Угу. Воно повністю спускає на всі міністерства порядок, календарний план, який всі міністерства мають проходити. Є перелік посад, які проходять люстрацію. Ми можемо говорити, це повністю Генеральна прокуратура, СБУ, МВС, мається на увазі керівний склад. Це є міністр, заступники, які в період з 10-го року по 14-й рік, це з 25 лютого 10-го року по 22 лютого 14-го року, перебували на посадах. Міністра, заступника міністра, прем'єр-міністра, віце-прем'єрів, керівників виконавчих органів влади, які не входять до складу міністра.
Тобто, чи означає це, що якщо ці люди будуть, наприклад, після підпису президента, оприлюднення там «Голосі України», працювати в виконавчі органи влади, їх звільнять?
Так. Оце тоді закон вступає в силу, тоді проходить люстрація. Якщо вони самостійно не написали, 10 років вони їх усуваються.
Яценюк назвав цифру 1 мільйон. Ви
під цифру 1 мільйон чого?
Які можуть потрапити під люстрацію.
Я думаю, це перебільшення.
На вашу думку, скільки це?
Ну, тобто, я не знаю, скільки кегебістів працювало.
А як же ви дізнаєтеся, що списки, я так розумію, в іншій країні?
Не всі. От тут не всі. Ні-ні-ні, архів не горить. Частину вивезено, погоджуюсь, але частина залишилась.
Частина щодо якого рівня?
Достатньо високо, так. Ну, особливо на місцях, місцеві архіви, все поза... Центральний архів встигли росіяни вивезти в 90-х роках.
Ну, я так розумію, Донецький, Луганський теж не існує архів.
Ну що ж, давайте будемо дивитися.
Добре, ми повернемось до ще одного закону, який був ухвалений того ж дня. А особливий порядок місцевого самоврядування Донецької та Луганської області. От ви були присутні тоді. Журналістів не пропустили на засідання. А це контроверсійний такий закон, неоднозначний. В чому була така секретність, необхідність, щоб громадськість не знала, що ви там робите?
Для мене однозначний закон, негативний закон. Тому, я не голосував, фракція не голосувала, ми не голосували за закрите засідання, з огляду на те, що на наш погляд це є практичне порушення права працедавця, громадян України, які делегують своє право ухвалювати за них рішення своїм представникам, народним депутатам. Як це так? Я делегую свого, не винаймаю на роботу, а він без мого відома для мене щось ухвалює. Це хто йому дав таке право? Яка була аргументація іншої сторони для закритого? Перш за все, що буде виступати керівник Генерального штабу, який дасть інформацію закритого типу для депутатів Верховної Ради, які за своєю посадою мають найвищий ступінь допуску секретності. Але ми з вами вже говорили в цій передачі, що комуністам давати чи регіоналам, які практично в онлайн-режимі можуть передавати цю інформацію в Москву. Насправді...
Тож яка була реальна причина?
Насправді, я розумію, що якби це була відкрита, більша частина навряд би побоялася б за це голосувати.
Чому?
Публічно. Ну, бо, напевно, позиції нема. Тому ми не голосували за це, і єдине, що ми могли робити... Щоб задемонструвати своє ставлення, ми просто повиймали свої картки для голосування системи Рада з боксів, зафіксували це на свої телефони для того, щоб сказати, не голосуйте, тому що навіть не було висвітлено, хто як голосує, тобто таємне голосування. Як правило, таємне голосування в Верховній Раді – це є бюлетнями, є скринька, бюлетні і персональне, за якісь персоналі. Тут таке голосування пройшло, ми за це не голосували. Сам закон є негативний.
А чи не є ризику? От ви кажете, що табло не працювало під час голосування. Що насправді дві необхідних 226 народних депутатів не проголосувало. Хто може перевірити?
Скільки я проінформований, голова Верховної Ради звернувся в прокуратуру і СБУ для того, щоб вони перевірили, чи якісно працювало в той час система Рада.
Ні, я Рада може працювати якісно, але чи проголосувало 226 депутатів?
Це система Рада. Ти, якщо натискаєш кнопочку, вона діє. Навіть якщо воно не висвітлюється на таблі. Механізм сам невисвітлення був і, я думаю, запланований, щоб проголосували. Але просто... я би вам говорив про те, якщо б ви побачили, хто голосував, порівняли, хто голосував за закрите засідання, значить, вони розуміли, закрите засідання, значить, таємне голосування. Оце є ознака. Голосували всі комуністи, які ніколи не голосують, голосували всі регіонали, які ніколи практично не голосують. От для... І голосували ті групи, які виповиходили з фракції партії регіонів. І частина, на превеликий жаль, скажімо, колишніх моїх колег по інших фракціях, скажімо так, майданівських фракціях.
Дивіться, хоча б цифру ви можете назвати, яка кількість народних депутатів голосувала за особливий порядок місцевого самоврядування? Кількість?
277 було.
277?
Так, здається, 277.
А як ви дізналися, що саме стільки?
А там висвітлення було. Загальна кількість була висвітлення.
Ага. Отже, 277.
Ну, треба перевірити точно так по пам'яті, тому що це таки 16 вересня.
Дякую. Отже, в кабінеті Сергія Андрушка, віце-спікер Верховної Ради Руслан Кошулинський. Скажіть, будь ласка, я як... часто буває в парламенті, міг помітити, що за останні півроку з'явились такі собі в лапках нові стандарти роботи Верховної Ради. Ну, наприклад, закони часто вносять без зголосу, що означає от просто в того дня, коли мають за нього проголосувати. І часто без обговорення в комітетах. От, наприклад, цей закон про люстрацію не обговорили в комітетах. Чому?
І так, і ні. Ясно, що під час війни дуже немає часу на всі деталі і правила, які встановлені. Вони встановлені для мирного часу. Це з однієї сторони. Ясно, що треба часом ухвалювати дуже швидкі рішення для того, щоб життя людей можна було захистити, або дати можливість якісь правильні закони, які б вже конкретно потрібні для економіки держави, враховуючи воєнну ситуацію. Але, зокрема, з цим законом, про що ви говорили, тут якраз інша ситуація. Якраз навпаки, тут спрацювала так звана класична парламентська байка, яка звучить так приблизно. Закон називається «Українці повинні жити добре». Перше читання. Ухвалюють закон з поправочками. «Українці повинні жити». Друге читання. «Українці повинні». Щоб не ухвалити цей закон, регіонали-комуністи внесли понад 400 поправок. Це величезна кількість, і комітет мав всі ці поправки розглянути. Тобто вони практично поправками намагалися вихолостити саме зміст, щоб усунути від влади колишніх кадебістів, комуністів і людей, які працювали на режим Януковича. От цим вони намагалися максимально вихолостити цей закон. Вдалося максимально, ну, мінімізувати, що можна зробити. Нагадаю нашим радіослухачам, що з 450 депутатів у 2012 році фракція партії регіонів 208, фракція комуністів 33, плюс тушки, це практично 245 з 450. Без них жодне рішення не ухвалювалося, на превеликий жаль. Ішовся компромісний варіант. Чи треба закон? Так, треба. Що таке закон? Закон говорить про те, що суспільство тепер визнає ось цей напрямок, які би дії не було, а ти знаєш, що покарання буде, це є механізм справедливості, перш за все. Це друге, що вперше в законі говориться про те, що радянщина, наслідок радянської панування в Україні, має бути осуджений, тобто усунені від влади працівники, які були на звільнених посадах комуністичної партії, і сексоти КГБ, які працювали на КГБ. Такого ще не було. Тобто суспільство дає знак, якщо ти був там, все, стоп, ти працював на людиноненависницьку ідеологію, будь ласка, 10 років від державної влади відійди.
А через 10 років він зміниться, на вашу думку?
А 10 років вже минає, і його знання, вміння, йому сьогодні 45. В 55 в державній владі. Навіщо вже він кому там потрібний? Будуть молоді фахівці, набагато кращі, кваліфікація його нівелюється.
Повернемось до фасок народного депутата. Зараз уже оприлюднили практично всі народні депутати свої декларації. Кожен громадянин може зайти на сайт Верховної Ради, до речі, і ознайомитись з декларацією будь-якого народного депутата. Майже будь-яку. От, наприклад, ваша декларація там є. І вас можна привітати, до речі. Тому що до того, як ви стали народним депутатом, у вас була квартира 165 квадратних метрів, а стала 235 квадратних метрів. Розкажіть про це.
За таке не вітають, насправді.
Чому?
А ви, ну, гаразд. Раз така розмова пішла, ви ще не зауважили, що я надбав два автомобіля з причепом.
Це за депутатство?
Ну, ви ж говорите за той час.
Так, так.
Це і нашим радіослухачам. Це Запорожець, сороківка з причепом і Фордик Транзит. Насправді, я не маю прав і не маю автомобіля. А це є спадок. Помер батько, онко. І це ми в одному помешканні мешкаємо. І ця частина просто була на нього, і вона просто перейшла мені в спадок. Насправді це досить так. Ніяких змін адрес нема, паспорт можу показати. Та сама адреса, і за тою самою адресою, де я 45 років мешкаю, далі там і мешкаю. От така чорна година, але це, на превеликий жаль, тільки батьківський спадок.
Скажіть, от у вас один запит депутатський за весь час роботи народним депутатом?
Мені достатньо було мого статусу як заступника для того, щоб не забирати час. Я спеціально це робив для того, щоб не дати більшим змогу, перш за все, опозиційним депутатам зачитати. Там була така технологія, досить цікава технологія, важка технологія, що один раз в п'ятницю депутатські запити зачитуються на засіданні, оприлюднюється. І за це відводиться регламентом півгодини. Велика кількість запитів. Якщо є велика кількість запитів, якщо воно не встигається зачитати, воно переходиться аж через два
тижні. Якщо депутат народний, давайте розберемось технології.
Звернення і запит. Дві різні речі. звернення. Це офіційний лист від народного депутата, офіційне звернення до якихось місцевих органів чи державних органів влади. Угу. Він не зачитується, скажімо, на сесії Верховної Ради, і його вага трошки менша. Є депутатський запит, який оприлюднюється, і він є до виконання. Цим запитом можна навіть звернутися до президента. Це необхідна також процедура проголосувати. Ви можете звернутися. І, скажімо, він вже є достатньо вагомий аргумент, і всі органи влади, починаючи від місцевих до державних, зобов'язані в короткий термін, 10-денний термін, дати обов'язково повну відповідь. Тому тут вага трошки менша, трошки більше. Ми хитрували. Як правило, півгодини, і щоб дати змогу всім депутатам, перш за все опозиційним, всі свої запити дати, я брав ті запити, брав голови і в першого заступника, щоб дуже швидко читати, начитувати, щоб в півгодини вкластися, щоб можна було більше запитів
чому
почитати.
Чому півгодини? Ви працюєте...
Це є регламент. Регламент Верховної Ради, який говорить, що запити зачитуються в п'ятницю, і термін, часовий термін 30 хвилин.
Ну, можете збільшити, змінити
регламент. Хто може збільшити?
Регламент.
Голова Верховної Ради може
змінити регламент.
226. От я вам розповім якраз цей закон. Мій законопроект, перший законопроект про статус народного депутата щодо запитів народного депутата. Це мій перший законопроект. Дуже простий. Я, як молодий народний депутат, вперше став народним депутатом, побачив невідповідність закону про статус народного депутата і закону про регламент. В якому щодо запитів виявляється, що в статусі про закон народного депутата запити треба було також голосувати. 150 голосів треба було набирати за кожен. А в законі про регламент цього нема. Тобто, нам тоді, як ми були опозиція, звісно, річ, це невигідно. Я подав цей законопроект, звести до чистоти закону про статус народного депутата, забрати цю норму, щоб не голосувати депутатські запити. Ну і чорна рука одного з народних депутатів з партії регіонів махнула проти, і вони проголосували проти. Тобто, навіть сам механізм депутатського запиту, він був настільки нівельований, просто відписки давали народним депутатам. Але сам механізм, от для мене було важливо, щоб більше наших народних депутатів з опозиції, тоді фракції партії «Свобода», «Батьківщини», «Удару», нас приблизно нараховувалося 170 депутатів, щоб ми могли більше зачитати запитів. Тому
от,
я себе обмежував.
Просто конкретно, от ви написали цей один запит, оприлюднили його, який стосується Міжгалузевої академії управління щодо її збереження. До речі, збереглася академія чи ні?
Не повністю. Ну, так, це запит був майже на відписку. Практично всі запити тоді опозиції були на відписку. Тут я, як яскравий приклад, просто не економічний закон, не політичний закон, просто чистота закону навіть була. Щоб привести в закон у відповідність. Навіть і це не голосували регіони, бо це було від свободи. Тому ми ж розуміли, що ймовірність таких запитів дуже низька. Але це треба було робити.
А от скажіть... З приводу цієї поїздки народних депутатів до Москви, ви відстежували інформацію, як, що там, до чого, вони їздили, яка їхня мета була, що там домовились і все таке інше?
Перш за все, переконаний, що це був звіт за проведену роботу. Люди звітували. Це така велика п'ята колона в українському парламенті. Між іншим, для наших радіослухачів, хто найбільше впирався, щоб не було перевиборів? Перш за все Росія. Тому що їй надзвичайно невигідно з огляду на те, що кількість її представників у парламенті буде просто набагато менше, мінімальна. А зараз в неї просто величезна кількість людей, які їй звітують напряму. Оце люди, які практично вже повністю є підвладні, підконтрольні, вони прозвітували про свою діяльність, отримали додаткове завдання на майбутнє, що вони мають робити, і привертаються в Україну. Оце є їхня місія, все. Це така відповідь Москви на поїздку Порошенка, президента України, до Америки. А в нас є свої, а ми до своїх будемо. Ну, от свої і прийшли... Такі неприховані. Є, звісно, ще латентні, які не поїхали. А це такі яскраві, неприховані. Ну, достатньо. Олійник, Бондаренко, комуністи всі. Ну.
А скажіть, будь ласка, от я зайшов на сайт ЦВК, де вивішує зазвичай багатьох партій, вивішена програма партії. А ваша програма там немає. Чому?
Я вам подарую зараз. Як немає? В нас би документи би не взяли. Це обов'язкова умова подачі документів. Без цього партії не реєструються.
Ну, якось дивно,
я думаю, що це просто або технічна, або трошки неуважність.
Зрозуміло. Ну, ви пам'ятаєте свою програму?
Так, звісно, річ.
Чим закінчуються останні слова вашої програми?
Ми у своїй богомданній країні. Так, переможемо.
Ага, ну добре, знаєте, вивчили на зубок.
Ні, це ж мої переконання. Ти йдеш з переконаннями однодумцями, як ти не будеш знати своїх основних базових принципів. Ти сідаєш, обговорюєш, тобто є дискусія, як краще. В нас є програма захисту українців. Зараз вона є трансформована, ми її вибрали, бо у відповідності до закону про вибори ми не можемо подати в будь-яку кількість знаків, бо це все друкується. Відповідно, там 7200 знаків, і ти маєш втиснути всі свої думки і ідеї, з якими ти йдеш до людей. І оце обговорення було, велике обговорення, деякий був з'їзд, була конференція партійна. Тобто ми на цьому обговорювали і прийшли до висновку, з яким гаслом, як би нашу цю програму захисту України, як би сьогодні, на сьогоднішні реалії, які, що відповідає найактуальніше питання. Перш за все, це, звісно, люстрація. Це основний базовий наш, як ми сьогодні говорили, ще з 2005 року, коли вперше Олег Тягнибок подав цей законопроект, ми йдемо з цим питанням. Не очистимо сьогодні владу, на превеликий жаль, як живуть інші країни. Та сама Грузія, Польща, Чехія, Прибалтика, які проводили навіть не одну хвилю вже, скажімо, люстрації проводили. Але сам процес започаткували. Тому втішений, що нарешті ми можемо говорити, що в Україні це започатковано.
Пане Кошулинський, скажіть, а як ви ставитесь до такого методу люстрації, що був зроблений ось з Нестором, вашим колегом, депутатом Нестором Шуфричем в Одесі, якого побили?
Ну, громадяни – це є власники країни. Це є перше. Якщо їхні представники влада не чує, вони будуть робити це самостійно. Якщо влада не буде проводити люстрацію, люстрація буде народна.
Тобто ви схвалюєте такі вчинки?
Я схвалювати не схвалюю. Часом такі речі і такі треба робити. Погоджуюся, що кращого варіанту для людей, які причетні до вбивств, до вбивства наших людей на Майдані, не існує.
А як же рух до Європи, де має бути суд?
Суд Лінча, хотіли сказати?
Ну, все має бути відповідно до закону, до рішень суду і таке інше. Уявіть собі, що такий рух почнеться масовим і вже не будуть навіть прибирати там депутат, не депутат.
Українці достатньо кваліфіковані, організовані. Вони раду дадуть. Ще не було такого, де би українець не мешкав, в якій би частині світу, я як колишній заробітчанин можу сказати. Вони дуже організовані. Все організують. Українці все організують. Тільки не треба заважати. От не треба ці... А яка влада? Влада регіонів? Влада Москви? Так, вони цього не хочуть. Вони цього бояться. Так буде. Дуже жорстко буде. Якщо представники... Ми ж вами говоримо, знову повертаємося на круги своя, на превеликий жаль. Є в парламенті 226 за закон про люстрацію, чи немає? Буде воно втілено в життя, чи не буде? Якщо не буде, люди самі це зроблять. Вони швидше будуть діяти, ніж парламент, ніж Кабінет міністрів. Якщо цього не буде. От тут же завдання, скажімо, політичної еліти вчасно прийти і сказати, так, це треба робити, в іншому способі люди вийдуть самі і будуть діяти беззаконно. Без правил. Закон – це є правила. Дайте правила, кого треба усунути від влади, кого треба посадити. Традиція з латини – передача. От якщо ми передамо зараз наступній каденції, от ми передали, от закон про люстрацію, зробіть його ще кращим, бо буде інша рада, інша кількість людей, багато буде патріотичного вже складу депутатського. І вони ще кращим зроблять цей закон.
І, власне, останнє запитання. От ваш прогноз щодо ситуації на сході України, що буде далі?
Складний процес. З Росією Україна воює перманентно 360 років останніх. Ми маємо готуватися до того, що Путін не зупиниться на цьому, що зараз є. Його це не задовільняє. В нього своє ірраціональне бачення, яке підкріплення досить жорсткими діями. Так, Україна поки ще достатньо слаба технічно у військовому плані. Оцей час є зараз максимально переозброїти країну. Максимально перевести економіку на військові рейки, бо це виходить за межі. От
а робиться це зараз?
Я говорю свої побажання. Як кандидата в депутати зараз в статусі, а ще там скільки там 20 днів ще народного депутата, так, 26. В статусі, що би я робив зараз, якщо ви мене питаєтеся? якщо б це від мене залежало. Введення воєнного стану на території Луганської, Донецької, хоча б підготовка до цього варіанту. Це обов'язкова умова. Навіть маленька ремарка. От в червні місяці Юрко Сиротюк, народний депутат від «Свободи», дав запит до Кабінету міністрів з пропозицію терміново вивести, евакуювати військові заводи, які входять в концерн «Укроборонпром». Це 7 заводів, які в Луганській, Донецькій області. Ну, до наших радіослухачах, ну, такий завод, як «Топаз», та «Кольчуги», пам'ятаємо. Луганський патронний завод, єдиний луганський патронний завод. Відповідь, офіційна відповідь в Юрка. У відповідності до чинного законодавства під час антитерористичної операції жодного законодавчого документу, який би передбачав евакуацію заводу, не існує. І завдань таких під час АТО ми вивести не можемо.
Запропонуйте законопроект.
Законопроект – це воєнний стан. Тільки вводиться воєнний стан, виводяться всі заводи, військові з території, вводиться, забирається місцева влада, яка там є, вводиться, військовий комісар, який є, комендантська
воєнний
година.
Воєнний стан пропонує президент, але ж якщо так, цього не відбувається, так, то можна все. Депутатам запропонувати законопроект щодо яким евакуації.
Чином? Яким чином? Тоді воно попадає під закон про воєнний стан, тоді ти не маєш права цього робити. І відповідь – ми не можемо, у нас немає законодавчої бази. Попробуйте зараз, передайте з бюджету Збройних сил України на баланс Міністерства внутрішніх справ або Національної гвардії важку техніку. Скільки треба документів провести?
Дякую дуже за ваші думки. Сьогодні в кабінеті Сергія Андрушка побув Руслан Кошолинський, віце-спікер Верховної Ради ще до кінця жовтня. Дякую за те, що прийшли до кабінету на прийом.
Дякую вам. Дякую за гарну бесіду.
До побачення.
До побачення.